Niektorí možno prišli neskôr. Toto sú, dám vám, materiály o Kristovej prirodzenosti. Tieto tu. Nie tie, tie sú o hriechu. Dám vám tieto o Kristovej prirodzenosti, tu sú. Teda ak nemáte materiály, zdvihnete ruky. Prinesieme vám ich. A ak niektorí ešte nemajú materiály o hriechu, ak prišli neskôr, vezmite ich niekoľko, aby sa dostalo každému. Pripomínam, že ak ste dostali materiály pri dverách, máte ich všetky. To nie sú dodatočné materiály. Sú len pre tých, ktorí nedostali to, čo sa rozdávalo pri dverách. Ak ste ich dostali pri dverách, máte ich všetky. Tieto sú len pre tých, ktorí ich nedostali. Dobre, začneme textom Filipenom 2. kapitola, verše 5 až 9. Prvý text v tejto časti materiálu. Filipenom 2. kapitola, verše 5 až 9. Piatý verš. Keby som mal vybrať jeden verš z celej Biblie, ktorý sumarizuje všetko, čo chcem povedať dnes odpoludnia, tak by to bol práve tento, piatý verš. Nech je vo vás také zmýšľanie, aké bolo aj v Kristu Ježišovi. Prečo študujeme Kristov život? Prečo by sme teraz mali o tom premýšľať asi hodinu? Prečo o tom rozjímame? Lebo potrebujeme mať myseľ Kristovu. Musíme zmýšľať ako Kristus, nie ako my, ale ako Kristus. Musíme si osvojiť Kristove postoje, Kristovho ducha, Kristov intelekt. Prosím, všimnite si nasledovné slova. Ktorý súd v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril a vzal na seba podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súd nájdený v spôsobe ako človek ponížil sa a stal sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí nebeských a pozemských i podzemských a aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. Viete, kedy tento hriešny svet skutočne skončí? Nie pri druhom príchode Ježiša, ale o 1000 rokov neskôr. Kedy sa napokon uskutoční to veľké zhromaždenie všetkých ľudí, ktorí kedy žili na planéte Zem. A Boh ukáže presne, čo sa stalo od začiatku až do konca času. A na konci toho procesu každá živá bytosť vyzná, Boh má pravdu a Satan sa mýli. Potom sa táto zem stane miestom, kde opäť budeme môcť žiť a tešiť sa. Ale nie predtým. Dobre, teraz sa vrátime do verša 7. Preklad King James pridáva niekoľko slov k pôvodnému zneniu. Originál je jednoduchší, v originál je napísané, vyprázdnil sa. A ja chcem venovať len krátky čas otázke, z čoho sa vyprázdnil. Napísal som si tu 5 vecí. Prečítajme si jeden alebo dva verše. Poprvé, všemohúcnosť. Ján, 5. kapitola, verš 30. Ján, 5:30. Ježiš tu podáva veľmi jednoduché vyhlásenie, ktoré je veľmi záhadné. On hovorí, ja nemôžem robiť nič sám od seba. Ako sa s tým vysporiadame? Ja nemôžem robiť nič sám od seba? Ježišov život nezačal, keď bol ako dieťa v Betleheme. Pamätajte na to. On tu bol predtým, ako Jahve, veľký stvoriteľ. Jahve nemôže robiť nič sám od seba? Alebo došlo k drastickej zmene medzi Jahve a Ježišom? Čo sa tu stalo? Čo sa deje? Dobre, opäť budeme listovať v materiáloch a pozrieme sa na výroky ducha prorockého na ďalšej strane. Výroky ducha prorockého. Prvý odsek, citáty Ellen Whiteovej, na zadnej strane tohto. On tu neodpočíval ako ten, kto má všemohúcu moc. Nebol to pán zeme, mora a oblohy, ktorý tu pokojne odpočíval. Túto moc odložil a hovorí, ja nemôžem robiť nič sám od seba. Dôveroval v moc Otca a Ježiš tu odpočíval vo viere. Vo viere v Božiu lásku a starostlivosť. A moc toho slova, ktoré utíšilo búrku, bola moc Božia. Ako teda Ježiš konal svoje mocné zázraky? Modlitbou. Ježiš neutíšil túto búrku. Otec utíšil búrku, lebo Ježiš ho o to prosil na modlitbe. On svoju moc odložil. Bol to otec, ktorý vzkriesil Lazara z mŕtvych skrze Ježiša Krista. Ježiš odložil svoju všemohúcu moc, pretože vy a ja nemáme žiadnu takú moc. Vy a ja nemáme vôbec nič. Máme iba nadprirodzenú moc modlitby ako ruku, ktorú môžeme zdvihnúť a dosiahnuť ňou do neba. Teda Ježiš prišiel, aby žil tak ako my. Dobre. Po druhé, pamäť. Mal Ježiš pamäť, ktorá siahala do ďalekej minulosti? Pozrite sa do ďalšieho odseku. Samotné slová, ktoré sám hovoril a dal Mojžišovi pre Izraelcov, sa teraz učil pri matkyných nohách. Získaval poznanie, ako ho získavame my. Tých 10 prikázaní. Kto ich vydal? Ježiš. A predsa Ježiš ako malý chlapec sa musel pýtať svoje mami, prečo začíname sobotu v piatok večer pri západe slnka? On to nevedel a jeho matka mu musela povedať to, čo sám učinil. Ten, ktorý stvoril všetko, študoval lekcie, ktoré svojou rukou napísal na zem, more a oblohu. Tak sa Ježiš učil veci, ktoré sám predtým urobil. Mal úplnú stratu pamäti. On si nepamätal svoju minulosť. A čo vedel o budúcnosti? Prečítame si zaujímavý text. Marek 13:32. Všetky tie texty, ktoré sú v materiáloch, si môžete preštudovať neskôr. Marek 13:32. Veľmi zaujímavý text. Ježiš tu venuje celú kapitolu opisu svojho prvého a druhého príchodu a prichádza k vrcholu vo verši 32. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Jednoducho povedal, ja neviem, kedy sa vrátim späť. Ja neviem, hovorí. Počas jeho života na zemi on to nevedel, lebo otec mu zjavoval iba to, čo potreboval vedieť. To je všetko, čo mu otec povedal a to je všetko, čo Ježiš vedel. Na tom istom mieste, kde ste teraz, si prosím všimnite časť 1c, túžba vekov, strana 147. Predtým, než prišiel na zem, v pláne videl dokonalé analytické detaily, ale keď chodil medzi ľuďmi, bol vedený krok za krokom otcovou vôľou. Kristus vo svojom živote na zemi si nerobil vlastné plány. Prijal Božie plány pre neho a deň za dňom mu otec odhaľoval svoje plány. A v ďalšom odseku sa píše, nemáme čas to prejsť celé, ale chcem, aby ste o tom uvažovali veľmi pozorne. Spasiteľ nevidel za brány hrobu. On nevedel, že bude znovu žiť. Jeho nádej mu neposkytla presvedčenie, že vystúpi z hrobu ako víťaz, ani mu nehovorila o otcovom prijatí jeho obete. Ježiš kráčal na Golgotu s obavami, že zomrie navždy. Lebo v Božích očiach bol ako vinný hriešnik. A z Hádesu sa nechodí naspäť. On išiel do hlbín Hádesu. A to je smrť, ktorou vy a ja nemusíme zomrieť. Ježiš prešiel touto skúsenosťou za nás. A Ježiš mal strach, že už nikdy viac neuvidí tvár svojho otca. Kvôli tej obrovskej priepasti, ktorá medzi nimi vznikla. Kvôli previneniu ľudskej rasy. A on bol ochotný to podstúpiť, len aby ste vy mohli opäť získať prístup do neba na veky. On bol ochotný zomrieť večnou smrťou, nie len na 3 dni. On bol ochotný sa všetkého vzdať, len aby bolo obhájené meno jeho otca a aby bola poskytnutá záchrana pre celé ľudstvo. Toto je smrť kríža. A preto, ak je nejaká iskierka lásky v našom srdci, mala by vzblknúť a rozhorieť sa práve v tomto okamihu, kvôli tomu, čo pre nás vykonal a čo bol ochotný urobiť. Toto je podstata obete Ježiša Krista. Prial by som si, aby sme o tom mohli hovoriť viac, ale náš čas je obmedzený. Teda v tejto chvíli by som chcel, aby ste sa pozreli do materiálov na zadnú stranu. Všemohúcnosť, pamäť, poznanie budúcnosti, všade prítomnosť a sláva. Všetky tieto veci Ježiš odložil. Nepoužíval ich počas svojho života na zemi. Nepracoval s týmito atribútmi. Predtým, než prišiel, ich všetky mal, ale ich všetky zanechal. Vyprázdnil sa zo všetkých týchto vecí. A viete čo? Tu je obrovský rozdiel medzi tým, čo väčšina kresťanov verí o Kristovi a čo vy veríte o Kristovi. Vy veríte, že Ježiš nezhrešil. Kým väčšina kresťanov verí, že Ježiš nemohol zhrešiť, pretože je Bohom, či nie, hovoria. Môže snáď Boh zhrešiť? V Biblii je dokonca verš, ktorý hovorí, že Boh nemôže byť pokúšaný. Teda, ak Ježiš je Boh a Boh nemôže zhrešiť, potom Ježiš nemohol zhrešiť, jednoduché a jasné. Zostúpil k nám, žil tu 33 rokov, povedal, čo mal povedať, urobil, čo mal urobiť, vrátil sa do neba a divadlo bolo úžasné, každý bol šťastný, všetko bolo predpísané. Toto verí väčšina kresťanov. Nebolo tu žiadne riziko, keď Ježiš prišiel na túto zem. Nemohol zlyhať, nemohol zhrešiť. Ale vy a ja, dúfam, veríme, že v každom momente svojho života Ježiš riskoval nielen svoj život, nielen váš život, ale osud celého vesmíru. Keby zhrešil len raz, otec by bol zdiskreditovaný. A vesmír by sa ocitol v chaose. Toto bolo v ohrození počas 33 rokov Ježišovho života na tejto zemi. Celý vesmír bol závislý na každom rozhodnutí, ktoré Ježiš urobil. A všetci anjeli na zemi a na nebi to vedeli, a všetky bytosti na všetkých svetoch to vedeli. A oni to sledovali napäto, zatiaľ čo my ľudia sme to ignorovali. My sme ani nevedeli, kto Ježiš bol. A my to ignorujeme aj dnes. Ale všetky bytosti v Božom vesmíre, okrem tohto malého sveta, sledovali upreto každú sekundu Ježišovho života. Oni vedeli, čo je v ohrození. Oni vedeli, že ich budúcnosť je ohrozená, ak by Ježiš zhrešil proti svojmu otcovi. A práve v tomto bode myslím, že chápeme podstatu toho, čo to znamená, keď Ježiš prišiel na našu zem. Väčšina kresťanov tomu neverí. Vy veríte, že Ježiš nezhrešil, že mal možnosť voľby, ale sa rozhodol nezhrešiť. Dobre, je asi 14.40, chceme skončiť o 16.30. To bol čas stanovený na štúdium. Takže dajme si teraz 5-minútovú prestávku, nie viac než 5 minút, prosím, lebo inak budeme mať veľký problém. Ak sa potrebujete napiť alebo niečo zariadiť, prosím. A o 5 minút budeme pokračovať tam, kde sme prestali a zhrnieme si to. A teraz brat chce niečo povedať. Pred prestávkou chcem povedať ešte jeden oznam. Chcel som to urobiť už na začiatku. Máme tu také malé lístočky, na ktorých je napísané SYC Sacramento, Mladý pre Krista. Je to formulár, kde môžete napísať svoje meno, e-mail, telefón a adresu a môžete zaškrtnúť jednu z možností. Chcete sa pridať k niektorej biblickej študijnej skupine? Alebo či chcete zriadiť vo vašom dome študijnú skupinu? To by bolo tiež skvelé. Alebo či si prajete návštevu pastora alebo staršieho? To, o čo sa snažíme, je vrátiť tú vieru prvotnej cirkvi. Ľudia v ranej cirkvi sa stretávali cez týždeň. Často mám pocit, že chceme natlačiť všetko do našej soboty a potom nemáme možnosť vychutnať si sobotu v jej plnosti a prežiť pravý odpočinok. A tak chceme robiť veci a stretávať sa cez týždeň. Toto je spôsob, ako sa môžete spojiť počas týždňa. A budeme mať viacero študijných skupín na rôznych miestach. A nájdeme vám skupinu, ktorá je najbližšie k vášmu domu, aby ste nemuseli cestovať 45 minút autom. Teda, toto je veľmi dôležité. A len pre zaujímavosť, koľkým z vás sa otvorili oči teraz, keď počúvate tieto veci? Nie je to úžasné? Toto je skutočné evanjelium. Toto je naše skutočné posolstvo, ktoré máme ako adventisti a musíme ho povedať ľuďom. Sláva Bohu. A tak teraz 5 minút, môžete ísť. Ak si to chcete preštudovať hlbšie, je to k dispozícii v rôznych formách. V knižnej forme, tvárou v tvár skutočnému evanjeliu, vo forme biblického kurzu alebo vo forme DVD a CD. Tieto všetky sú k dispozícii. Teraz ich nebudeme predávať, lebo je sobota. Zvyčajne tieto semináre robíme v sobotu večer. Teda teraz sa nebudú predávať, ale ak máte záujem o niektoré z týchto vecí, môžete prísť za mnou, alebo môžete navštíviť moju stránku a vyhľadať ich. Moja stránka je jednoduchá, je to denispriby.com. Dobre? denispriby.com je moja stránka. A ste vítaní, ak si chcete tieto veci pozrieť a študovať trochu viac. Dobre teda, vezmem si svoju Bibliu a myslím, že sme pripravení pokračovať. Skloňme sa k krátkej modlitbe a poprosme Boha, aby nám pomáhal. Nebeský Otče, chceme ťa ešte raz poprosiť, aby si nám pomohol rozumieť tvojmu slovu správne a jasne. Prosím ťa o to v Ježišovom mene. Amen. Dobre, takže budeme pokračovať tam, kde sme prestali, a to je časť druhá, akú prirodzenosť mal Kristus. Otvorte si so mnou list Rimanom, kapitola 8, verš 3. Rimanom 8, 3. Toto je téma, ktorá, ako možno viete, je veľmi kontroverzná v kresťanstve aj v cirkvi adventistov. Rimanom 8, verš 3. Lebo to, čo nemohol vykonať zákon, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh pošľúc svojho syna v podobnosti hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Aké slovo sa objavuje trikrát v tomto verši? Telo. No slovo telo v našej dobe nemá taký význam, aký malo pre prekladateľov Biblie alebo pre tých, ktorí písali Bibliu v Novom zákone. Slovo telo pre nás predstavuje to, čo je na našich kostiach, svaly alebo meso. Ale v Novom zákone slovo telo, grécky sarx, vždy predstavuje padlú ľudskú prirodzenosť, myseľ aj telesnú hmotu. Nie len telesnú hmotu. Slovo telo, sarx, vždy keď ho čítate, znamená aj myseľ, aj telo, padlú prirodzenosť. A teda tento text hovorí, Boh poslal svojho syna v podobnosti padlej prirodzenosti. Teraz si otvorme list Filipanom, 2. kapitolu, verš 7. Lebo niekedy sú ľudia v rozpakoch, čo znamená slovo podobnosť. Pozrite sa na Filipanom 2, verš 7. Tam čítame. Sám seba zmaril, prijal podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. Bol Ježiš skutočným človekom? Čo teda znamená podobnosť? Niečo skutočne ozajstné alebo niečo trochu pripomínajúce to ozajstné. Je to jasné? Ježiš bol skutočnou ľudskou bytosťou, človek z mesa a kosti. Chcem sa teraz pozrieť ešte na dve, tri slová. To je také krátke slovné štúdium. A vy si z toho vyvoďte vlastný záver. Vráťme sa do verša 6. Tam je napísané, že bol v podobe Boha. Bol Ježiš len trochu podobný Bohu alebo bol Bohom? Teda podoba Boha znamená skutočný Boh. Tak, a teraz verš 7. Prijal podobu sluhu. Čo si myslíte, čo znamená toto? Trochu podobný sluhovi alebo skutočný sluha? Ale tu opäť máme problém, lebo slovo sluha je upravené slovo. V pôvodnej gréčtine je niečo iné. Niektorí možno máte moderné preklady. Čo skutočne znamená slovo sluha? Vie niekto? Sluha v Novom zákone. Znamená to otrok. Je to otrok. Má otrok nejaké práva, privilégia? Sluhovia nejaké majú, otroci nie. Keď Adam a Eva boli vo svojej nádhernej podobe, akú im dal Boh pri stvorení v záhrade Eden, boli v podobe otrokov? A keď zhrešili, zmenilo sa niečo? Stali sa potom otrokmi hriechu, hriešnej prirodzenosti? Áno. Prosím, všimnite si, tu sa hovorí, prijal podobu otroka. To je podoba, akú mali Adam a Eva po tom, čo zhrešili. To je podoba Adama a Evy po tom, čo urobili to tragické rozhodnutie a došlo k zmene ich prirodzenosti. Ja verím, že Ježiš prijal padlú prirodzenosť. Teraz vám chcem v rýchlosti prečítať jeden alebo dva výroky Ellen Whiteovej o Kristovej prirodzenosti. Otvorte si so mnou prvú stranu s výrokmi Ellen Whiteovej a prečítajme si jeden odstavec na konci strany. Prvá strana výrokov EGV na spodku strany. Túžba vekov, strana 49. Pre Božieho syna by bolo takmer nekonečným ponížením, keby prijal ľudskú prirodzenosť, hoci v stave, keď Adam žil vo svojej nevinnosti v Edene. Ale Ježiš prijal ľudskú prirodzenosť, keď ľudská rasa bola oslabená 4000 rokov hriechu. Ako každé dieťa, Adama prijal následky pôsobenia veľkého zákona dedičnosti. Aké sú tieto následky, je viditeľné v dejinách jeho pozemských predkov. Ste Adamovými deťmi? Tu je napísané, tak ako vy prijal následky pôsobenia veľkého zákona dedičnosti. Väčšina kresťanov verí, že Ježiš preskočil 4000 rokov zákona dedičnosti a prijal Adamovú dokonalú prirodzenosť v stave, ako bol stvorený. Ale tu je napísané, že prijal následky pôsobenia veľkého zákona dedičnosti. Ježiš prišiel s rovnakou prirodzenosťou, akú mal Dávid, akú mal Abraham, akú mala Rachab a akú máte vy. On prijal všetko, čo zákon dedičnosti priniesol ľudskej rase. Prosím, prečítajte si a preštudujte si aj nasledujúce odseky. Sú veľmi jasné, ale teraz nemáme čas ich prejsť všetky. Na strane 2 chcem s vami prejsť ešte jeden výrok. Vlastne je to na strane 3. Pozrime sa ešte na jeden odstavec na strane 3. Posledný odstavec na strane 3. Túžba vekov, strana 122 a 123. Posledný odstavec. V našej sile je pre nás nemožné odmietnuť žiadostivé túžby našej padlej prirodzenosti. Súhlasíte? Cez tento kanál Satan na nás privodí, prosím, všimnite si, aké je ďalšie slovo, pokúšanie, nie hriech, pokúšanie. Kristus vedel, že nepriateľ príde ku každej ľudskej bytosti, aby využil dedičnú slabosť a chytil ich do pasce. Dobre, prosím, všimnite si tri veci, ktoré sú si rovnocenné. Túžby našej padlej prirodzenosti rovná sa pokušenie, rovná sa dedičná slabosť. Ale ani jedno z toho nie je hriech. To sú pokušenia, nie hriech. A potom ďalšia veta. A tým, že prešiel po zemi, po ktorej musí kráčať človek, náš Pán pre nás pripravil cestu, aby sme zvíťazili. Po akej zemi musíte kráčať? Kde sú túžby padlej prirodzenosti? Pokušenie? Dedičná slabosť? Ježiš tou cestou prešiel, aby vám ukázal, čo Boh dokáže urobiť aj so zlým zariadením. My všetci máme zlé zariadenie a bojujeme s ním každý deň nášho života. Dobre, teraz sa vráťme v materiáloch na prvú stranu. Pozrieme sa teraz stručne, ako som povedal, súhrne na časť C. Realita pokušenia. Epištola Židom 4.15. Pozrime sa na tento verš. Židom 4.15. Veľmi jednoduchý výrok, nie je zložitý na pochopenie. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom tak ako my, no predsa bez riechu. Bol pokúšaný, aby sa rozčuľoval, aby žiarlil, závidel. Bol pokúšaný, aby sa prejedal. Bol pokúšaný vo všetkých veciach, ktoré sužujú aj nás. Keď čítam správne svoju Bibliu, bol vo všetkom pokúšaný tak ako my. Takže tu je niekoľko dôvodov, ktoré som chcel súhrne povedať. Dôvodov, prečo verím, že Ježiš Kristus prijal našu prirodzenosť. Teda zhrniem to. Verím, že Ježiš Kristus, keď prišiel na našu zem, prijal rovnakú padlú dedičnosť, ktorú máte vy a ja. Jeho padlá dedičnosť je rovnaká ako naša. Rozdiel je v tom, áno, je tu rozdiel, a to od momentu narodenia, medzi ním a nami. My nadobúdame hriešne sklony, respektíve hriešne návyky veľmi rýchlo. Ježiš sa však narodil z Ducha Svätého. Možno si poviete, tomu dáva výhodu. Ale nemôžete mať rovnakú výhodu aj vy pri znovuzrodení? Môžete sa narodiť z Ducha Svätého? A tak, ak sme prežili znovuzrodenie, Ježiš je rovnaký ako my. Jeho moc Ducha Svätého môže byť vaša moc Ducha Svätého. A vy môžete mať víťazstvo nad všetkými vašimi hriechami skrze rovnakú moc, skrze ktorú Ježiš víťazil nad všetkými hriechmi. A tieto malé šípky s nápismi dôvera, štúdium a modlitba privádzajú Ducha Svätého, božskú prirodzenosť a podobnosť Bohu do Ježišovej skúsenosti. A tá istá dôvera, štúdium a modlitba privedú Ducha Svätého, božskú prirodzenosť a podobnosť Bohu do vašej skúsenosti. Teda chcem vás povzbudiť, aj keď sme plne nepokrytí túto tému dnes odpoludnia, chcem vás povzbudiť, aby ste študovali Ježiša Krista. Lebo v tom je jediná nádej, že zažijete podobnú skúsenosť ako on, že budete mať skutočne myseľ Kristovu. To je jediná nádej, ktorú máme. Preto je naše štúdium tejto témy také dôležité. Už od samého začiatku sa naša planéta stala dejiskom odvekého konfliktu medzi dobrom a zlom. Nahliadnite do zákulisia najdôležitejších momentov tohto konfliktu. Pripomente si udalosti posledných 2000 ročí svetových dejín. Príbeh veľkého sporu vekov sa dotýka svetovej politiky, cirkevnej histórie, aktuálnej situácie vo svete a problémov, ktorých dôsledky ovplyvňujú dianie vo svete dodnes. Končí prorockou víziou, ktorá poskytuje nádej na lepší život v budúcnosti, v Božej prítomnosti. Vydavateľstvo Sion Plus vám prináša knihu Veľký spor vekov. Prenasledovanie prvých kresťanov. Kto zmenil Boží zákon? temný stredovek, reformácia, hlad, choroby, zemetrasenia, záplavy, nepokoje. Prečítajte si, ako do tejto situácie zaznieva posolstvo troch anielov a zistite, kedy Ježiš Kristus príde druhýkrát na našu zem. Zem bude zničená ohňom a napokon z neba zostúpi nový Jeruzalém. Kniha Veľký spor vekov od americkej spisovateľky Ellen Whiteovej bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov. Spoznajte budúce udalosti vo svetle minulosti. www.sionplus.sk 0944 951 800. Knihu Veľký spor vekov vám ponúkame za 2 eurá. Pri väčších množstvách je cena 1 euro. Ak ste knihu ešte nikdy nečítali, môžete ju získať celkom zadarmo vyplnením formulára na stránke www.veľkyspor.eu.